SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 5/2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክሳዕ 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲኡ ብክብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም። ሓላፊ ትካል ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ክሪፊት ኣብ ትግራይ ኣብ ፀንሐለን መዓልትታት ቤቶም ብምዕናው መፅለሊ ኣኽሎም ብምዝማቱ ዝብላዕ ዘይብሎም ሰባት ርእዩ ከም ዝሓዘነ ገሊፁ። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ካልእ ቦታ ክጉዕዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግእ ደው ኢሉ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ብዛዕባ ዝኣትወሉ ናይ ስልክ ዘተ ከም ዘሳለጡ ኣፍሊጦም። ሓላፊት ዓለምለኻዊ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ክትዘራርብ ዝተታሕዘ መደብ ከምዘይሰለጠ ብምግላፅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ተጋሩ ዘቕንዑ ጎስጓሳት ፅልኢ ከም ዝተፀምደ ከሲሳ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዙ ጸብጻባት ልኡኽና ክነቕርብ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ነዚ ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ማሕበረሰብ ሓደ ካብ ዓበይቲ መዛረ ብዛዕባ ካብ ዝኸውን ውዒሉ ሓዲሩ ኣሎ። እቲ ኩናት ስዒቡ ኣብ ማሕበረሰብ ኤርትራን ትግራይን ዝንፀባርቁ ስምዒታት ከመይ ከም ዝመስልን ናይ ውልቂ ርእቶታትን ከካፍላና ንወይዘሮ ሳባ ኣብርሃምን ንመምህር ኣስቴር ፍትውን ካብ ኩዊንስላንድ ኣዘራርብናን ኣለና ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክቐርብ እዩ። ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእ ሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ነዚ መደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም። ኒው ሳውዝ ዌልስ ሎሚ 262 ሓደሽቲ መልከብቲ ኮቪድ-19 ኣመዝጊባ 5 ሰባት ድማ በዚ ሕማም ሞይቶም። ኣውስትራልያዊ ፒተር ቦል ኣብ ናይ 800 ሜትሮ ናይ መወዳእታ ውድድር ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ወዲኡ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ጠቕሊል ክወፅእ ዕጡቓት ኣምሓራ ካብ ምዕራባዊ ትግራይ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ክወፁ ኣሜሪካ ፀዊዓ። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ሃብታማት ሃገራት ተወሳኺ መደንፍዒ ክታበት ኮቪድ-19 መሃብ ደው ከብላ ፀዊዑ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኒው ሳውዝ ዌልስ ካብ ልዕሊ 107,000 መርመራታት 262 ሓደሽቲ መልከብቲ ኮቪድ-19 ኣመዝጊባ 3 ኣብ ሱሳታት 1 ኣብ ሰብዓታት 1 ድማ ኣብ 80ታት ዕድመ ዝነበሮም 5 ሰባት ከም ዝሞቱ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓላፊት ጥዕና ኬሪ ቻንት ኣብ ዞባታት ሃንተር ኣፐር ሃንተር ብዙሕ እወታዊ መልከብቲ ስለ ዘጋጠመ ካብ ሎም ምሸት ካብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ናብ ዕፅዋ ክኣቱ ምዃኑ ኣፍሊጣ። ኣብ መላእ ሲድኒ ዘሎ ቀይድታት ኣብ ከባቢታት ኒውካስል፣ ሌክ ማኩዌር፣ ሜትላንድ፣ ፖርት ስቴፕልስ፣ ሰስኖክ፣ ደንጎግ፣ ሲንግቶንን መስውል ብሩክን ዝርከቡ ከባቢያዊ ምሕዳራት ሎሚ ካብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ተኣዊጁ ዘሎ ቀይድታት ክትግብርዎ እምሕፀን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ዝምልከቶም ብዝቐልጠፉ ክኽተቡ ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ፀዊዓላ። ብካል ወገን ቪክቶርያ ሎሚ 6 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፉ ሓቢራላ። ተለኺፋ ኸላ ኣብ ማሕበረሰብ ንሓደ ሰሙን ኣብ መልበርን ክትንቀሳቐስ ፀንሐት መምህርን ናይ ከባቢ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግርን ዘጠቓለለ እዩ። እታ ኣብ ትሮጋኒና ኣብ ዝርከብ ኮሌጅ ኣልታቕዋ ትምህር መምህር ብረቡዕ ተመርሚራ እቲ ቫይረስ ረኺቡዋ። ሰበስልጣን ድማ ምንቅስቓሳታ ንምክትታል ይቀዳደሙ ኣለዉ። ንሳ ሓንቲ ካብቶም ካብ ውሽጢ ኣብ 24 ሰዓታት ክሳዕ ሓሙስ ንግሆ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ 6 ሓደሽቲ እያ ነይራ። ዲፓርትመንት ጥዕና ከም ዝገልጾ መርመራታት ኣብቶም 3 መልከብቲ ይቕፅል ኣሎ። ሚኒስተር ጥዕና ቪክቶርያ ማርቲን ፎለይ ከም ዝገልጾ ድማ ካልእ ካብቲ ምስጢራዊ መልከብቲ ሓደ ኣብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኒውፖርት ዝነጥብ ተፃዋቲ ቀዳም ምስ ዌስት ፉትስክሬይ ኣብ ዝተገብረ ግጥም ኣብ ሜዳ ሸርተን ሪዘርቭ ተሳቲፉ ነይሩ። ናይ ሎሚ ቁፅርታት ዘርእየና እዚ ቫይረስ እዚ ከምዘይጠፍአን ኣማራፂታት ብዛዕባ እቲ ነበዳ ኮቪድ-19 ብከመይ ቀየር ከም ዘሎን ኣብ መገዲ ለውጢ ክንገብር ከም ዘድልየናን መዘኻኸሪ እዩ። ኣስታት 185,000 ናይ ፋይዘር ክታበት ዶዝ ናብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ክልኣኽ እዩ። ኩዊንስላንድ እውን ተወሳኺ ክታበት ከም ዝለኣኻ ተፈሊጡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ብሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብቕልጡፍ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምክታበት እታ ግዝኣት ኣብ ወርሒ ናሓሰን ዝዓለመቶ ተወሳኺ ደገፍ ከም ዝውስኽ ኣፍሊጡ። መብዛሕትኡ ካብቲ 183,600 ቴስት ዶዛት ናብቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዝርከቡ ወረዳታት ሲድኒ እትራኤ ልባዳ ዝለኣኽ እዩ። ኣውስትራልያ ኣብዚ ሕጂ እዋን 20 ሚታዊ ካብ ተቐማጥዋ ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ክታበት ሂባላ እንተኾነ ግን ካብ መብዛሕትኡ ክፋል ዓለም ድሒራ ዘላ ሃገር እያ። ኩዊንስላንድ 16 ሓደሽቲ መከባብያዊ መልከብቲ ኮቪድ-19 ካብ ልዕሊ 50,000 መርመራታት ረኺባ። ካብዚኦም እቶም 4 ተለኺፎም እናሃለዉ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝፀንሑ እዮም። ኮቪድ-19 ኣብ 2020 ንመጀመርታ ግዜ ካብ ዝኽሰት እዚ ኣብታ ግዝኣት እቲ ዝዓበየ መልከብቲ ኮይኑሎ። ሰበስልጣን ካብ ጎልድ ኮስት ክሳብ ኖሳ ኩዊንስላንዳውያን ኣድላይ ነገራት ጥራይ ንክዕድጉ ክወፁ ከምኡውን ብኢንተርነት ኣብ ዝግበር ዕዳጋ ጥራይ ክጥቀሙ ይምሕፀኑ ኣለው። ሓላፊት ሓለዋ ጥዕና ናይቲ ግዝኣት ጀነት ያንግ 4 ሰባት ን5 መዓልትታት ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ መሓላለፍቲ ኮይኖም ከም ዝፀንሑን ሰባት ሓደሽቲ ዝተቃልዑ ቦታታት ንምክትታል ኣብቲ ናይቲ መንግስቲ ዌብሳይት ሓበሬታ ክረኽቡ ትምሕፀን። ብክብረትኩም ንኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ካብቶም ዝተቃልዑ ከባቢታት ወይ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ካልኦት ናይ መቃልዒ ቦታታት ርክብ እንተሃሊኩም ከተረጋገፁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ኩዊንስላንድ ብፍላይ ግና ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ዝኾነ ምልክት እንተሊኩም ብቕልጡፍ መፂኢኩም መርመራ ግበሩ። ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ቤት ምግቢ ኮይኑ ክበልዕ ንዝደሊ ምርኢት ክርኢ ወይ ናብ ጂምናዚየም ክኣቱ ንዝደሊ ሰብ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከም እተኸትበ መረጋገፂ ከቅርብ ከተግብር እያ። በዚ ድማ ኣብ ወርሒ ናሓሰን መስከረምን ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ከምዚ ዓይነት ቀይድታት ከተተኣታቱ ቀዳመይቲ ዓባይ ከተማ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትከውን እያ። ኒው ሊኩረንተስ ኣብ ብሩክሊን ዝርከብ ወናኒ ቤት ምግቢ ፓርክ ፕላዛ ኮይኑ ብዘንግቲ ሕማም እንደገና ካብ ምዕፃው እዚ ስጉምቲ እዚ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሰሙናት ኣዋርሕ ናይዚ ሓድሽ መምርሒ ኣዝዩ ኣሰካፊ መስርሕ ምስግጋር ክኸውን እዩ። ግና ኸ እንታይ ክግበር ይከኣል? እዚ ይሓይሽ። ኣብቲ ኣብ መጀመርታ ትለበዳ ዘጋጠመሉ እዋን ኣብ ገዛ እንምገበሉ መመገቢ ክንዓፁ ተገዲድና፣ ምንጪ ኣታዊ ድማ ኣይነበረናን። ኣብዚ እዋን ኣስታት 66 ሚእታዊ ነበርቲ ኒውዮርክ ተኸቲቦም ኣለዉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ሃብታማትን ድኻታትን ሃገራት ዘሎ ናይ ክታበት ምኽታብ ጋግ እናገፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ተወሳኺ መደንፍዒ ተባሂሉ ክታበት ኮቪድ-19 ምኽታብ ደው ክብል ይፅዋዕ ኣሎ። ልዑል ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ኣብ ወርሒ ጉንበት ንነፍሲ ወከፍ 100 ዝኸውን ህዝቢ 50 ዶዝ ሂበን ከም ዘለዋ እዚ ቁፅሪ እዚ ድማ ካብቲ ግዜ እቲ ብዕፅፊ ወሲኹ ምህላው ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብር። ኣማኻሪ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ብሩስ ኣይልዋርድ ከም ዝገልጾ ልዑል ኣታዊ ዘለዎም ሃገራት ጥራይ ዘይኮኑስ ካብቲ ደልታ ዝበሃል ምክልኻል ዘድልዮም ኩሎም ሰባት ከም ዝኾኑ ይገልጽ። ሕጂ ኣብ ሳልሳይ ራብዓይ ዶዝ ወይ ኣብቲ ልዑል ሸፈነ ዘለዎ ከባቢታት ብምእታው ክታበት ክንወስድ እንተጀሚርና ክንቀፃፀሮ ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ዓለም ለኻዊ ጥርናፈ እቲ ዝዓበየ ፅልዋ ህዝባዊ ጥዕና ክህልወና እንተኮይኑ ዓለም ካብዚ ቅልውላው እዚ ብቕልጡፍ ክትወፅእ ዝጠልብ ጉዳይ እዩ። ኣብ ቴሪተሪ ዝርከቡ በቲ ስቶለን ጀነሬሽን ተባሂሎም ዝፍለጡ ወይ ካብ ስድራ ብሓይሊ እተወስቱ ደቀባት ቆልዑ 375.6 ሚሊዮን ዶላር ካሕሳ ክወሃቦም ክጅምር እዩ። ካብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ACT-ን ጀርቪስ ቤይ ቴሪቶሪ ግዳያት ብዝበፅሖም ጉድኣት ንሓደ 75,000 ዶላር ክፍሊት ክረኽቡ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ውልቀ ሰባት ንስቃዮም ምሕወይ ደገፍ ንኽረኽቡ ንምሕጋዝ ተወሳኺ 7,000 ዶላር ክፍሊት እውን ክወሃቦም እዩ። ሰባት ካብ ሓደ መጋቢት 2022 ጀሚሩ ክሳብ 28 ለካቲት 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ብፌደራል መንግስቲ ንዝወፀ ውጥናት ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዩናይትድ ስቴትስ ንሊባኖስ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ናይ ኣስታት 100 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ክትህብ ምዃና ገሊጹ። ኣብ ወደብ ናይ ከተማ ቤይሩት ብዘጋጠመ ብርቱዕ ነትጊ ነታ ርእሲ ከተማ ካብ ዘዕንዋ ሓደ ዓመት ሓሊፉ ኣብ ዝከረሉ ዘሎ እዋን እቲ ፍጻሜ ንሊባኖስ ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ካብ ዘእተዋን ነታ ሃገር ዳግም ክሃንፅ ዝኽእል መንግስቲ ንምቋም ፖለቲከኛታት ክሰርሑ ኣይከኣሉን ዘለዉ። ካብቲ ግዜ እትሕዙ እቲ ሃገር ለበዳ ኮቪድ-19 ተወሲኽዎ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ተሸሚማ ኣላ። ሚስተር ባይደን ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሑድ ጥራእዩ ክገብር ዝኽእል ይብል።
But no amount of outside assistance will ever be enough. If Lebanon's own leaders
መራሕቲ ሊባኖስ ንቁጠባት ሃገር ንምምሕያሽን ንብልሽውና ንምጥፋእን ኣበርቲኦም ዝዓይን እንተዘይኮይኖም እቲ ካብ ወፃኢ ዝግበር ሓገዝ እኹል ኣይክኸውንን እዩ። እዚ ኣገዳሲ እዩ። ንሊባኖስ ካብ ዘስካሕክሕ ቅልውላው ንምውፃእ ከከኣል ግና ምቋም መንግስቲ ካብ ሕጂ ክጅመር ኣለዎ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ ጉዳያት ሓላፊ ማርቲን ግሪፊዝ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝወርድ ናይ ሓሶት ክስታት ሓደገኛን ደው ክብል ዘለዎን እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ሚስተር ግሪፊዝ ናብ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ብጥሜት ዝሳቀኢሉ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ተወሳኺ መግብን ካልእ ቀረብን ክህሉ ከም ዘለዎ ይገልጽ።
that have been spoken about in Tigray are indeed
bizaba ab tigray zirab zollo negrat lekka kemti ab laali tegelceyu aziu kebidiu hitsutnet yu zidel zollo agedas dimayu antsar sirahtinyatat sab awredi et ziqarb hafeshaw ksitat dow kiblallo mahniyatu izi zey fitahawi meseretun zeybuluyu enta ali dimma bimertu'o khidgefallo enta zey koinu izi hadegenya ksiyu መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሓገዝ ከይኣቱ ከም ዝዓፀወ እዩ ዝኽሰስ። ኣፈኛ ናይቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ህፁፅ ሓይሊ ዕማም ትግራይ ሬድዋን ሑሴን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጉጅለታት ረድኤት ኣብቲ ንትሽዓተ ኣዋርሒ ዝቐፀለ ግጭት ኣዕናዊ ተራ ይፃወቱ ኣለዉ ብምባል ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ንሓይልታት ትግራይ የዕጥቑ ኣለዉ ኢሉ ነይሩ። ብዘይካዚ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ክወፅእ ዕጡቓት ኣምሓራ ካብ ምዕራባዊ ትግራይ፣ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ክወፁ ኣሜሪካ ፀዊዓላ። ሓላፊት ተራድኦ ኣሜሪካ ዩኤስኤድ ሳማንታ ፓወር ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ኣምሪሓላ ነዚ ምልከት ዜና ልኡኽና ካብ ዝሰድዶ እዚ ስዕብ ይርከቦ።
ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ውፅ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ብወገኖም ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላት ዓፋር ክወፁ፣ ዕጥቋት ኣምሓራ ካብ ምዕራባዊ ዞባ ትግራይ ክወፁ፣ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ጠቕሊሎም ክወፁ ብምሕታት ቀረብ ሰብ ኣውረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ክኣቱ ዕፅዋ ትግራይ ከበቅዕ ጠሊቦም ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ዕውት መገሻ ከም ዝገበራ ብዝሓበራ ሓላፊት ዓለም ለኻዊ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ዩኤስኤድ ሳማንታ ፓወር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዋ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበረን መገሻ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ዓብደላ ሓምዶክ ሓዊሱ ላዕሉ ወሰብ መዚ መንግስቲ ሱዳን ዕውት ዘተ ከም ዝገበራ ገሊፀን እየን። ዝወድቕ ዘይመስል ዝነበረ ስርዓት ኣልበሽር ወዲቑ እቲ ሃገር ብስቢላት ናብ ዝምራሕ መንግስቲ እትኸደሉ ዘላ መገዲ ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪበን ነይረን። ሳማንታ ፓወር ንሱዳን ተሰናቢተን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕናዓሉ ዕለተ ሰሉስ 3/1/2021 ንሰን ዝመርሐኦ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ዩኤስኤድ ተወሳኺ 56 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ረድኤት ንዝጠልቡ ልዕሊ 13.4 ሚልዮን ሱዳናውያን ከም ዝለገሰ ኣፍሊጡሎም። ኣብ በጀት ዓመት ኣሜሪካ 2021 ጥራሕ ኣሜሪካ ንሱዳን ልዕሊ 377 ሚልዮን ዶላር ከም ዝወፈየት ዝገለፀ ትካል እንተኾነ እዚ ዘላቐ ፍታሕ ፀገም ሱዳናውያን ዝምፅእ ስለ ዘይኮነ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ደልዲሉ ዘላቃይ ምዕባለ ሱዳን ምእንታን ከምፅእ ሓገዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምዘይፍለ ይረዲእ ኣሎ። መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ ሃገሩ ኣባል ዓለም ለኻዊ መጋባእያ ግብንኛ ታት ትኾነሉ ጉዳይ ዝምልከት ውሳነ ከም ዘሕለፈ ገሊጹ ኣሎ። ቀድማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶ ካብ ትዊተር ገጾም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ሃገሮም ኣባል ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገብረኛታት ንኽትከውን ውዕልሮም ንምፍራም ካቢኒኦም ምእቲ ምእታዊ ከም ዝወሰነ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገብረኛታት ICC መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪካ ከም ዘይተደላይ ዝቁፅር ኮይኑ ኣብ ዳርፉር ገበን ኩናት ከም ዝፈፀሙ ዝግንገረሎም ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ኣልበሽር ናብቲ ቤት ፍርዲ ከይቐርቡ ክከላኸሉ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ንሱዳን ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ግን ኣሕሊፉ ክህቦም ከም ዝሓሰበ እዩ ዝግለፅ ዘሎ።
ሰማዕትና ድሕር ዜና ፀብፃብ ልኡኹና ብሰፊሑ ክቐርብ እዩ። ኣብ ስፖርት ኣውስትራልያዊ ፒተር ቦል ኣብ ናይ 800 ሜትሮ ናይ መወዳእታ ውድድር ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ወዲኡ። በዚ ድማ ናይ ኦሎምፒክ መዳልያ ክረክብ ኣይከኣለን። ቦል ካብቲ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ዝኾነ ኢማኑኤል ኪፕኩሪ ኮሪሪ ብሓደ ካልእ ጥራእዩ ንድሕሪት ተሪፉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ናይ ጋንታ ኦሎምፒክ ግሪክ ሓንበስቲ ኮቪድ-19 ብምኽሳቱ ኣብቲ ኣብ ቶክዮ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ንኸይወዳደሩ ተገቲኦም ኣለው። ኣባላት ጋንታ ግሪክ ኩሎም ኣብ ሓደ መወሸብ ሆቴል ተዓፂኦም ከም ዘለውን ተፈሊጡ። ቶክዮ ብረቡዕ ማለት 4 ሓሰ ልዕሊ 4,000 መልከፍቲ ኮቪድ-19 ብምዝጋባ እዚ ለበዳ ካብ ዝጅምር እዚ ኣሃዝ ኣብታ ከተማ ካብ ዝተረኣየ እቲ ዝበዝሐ እዩ ተባሂሉ። ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ እዚ ስዕብ እዩ። ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 2 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባርሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜና ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።